Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä, kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Tervetuloa Kalastajaradion pariin taas ja tällä kertaa aiheena on miksi kalastan niin kuin kalastan ja tässä on rannistojari äänessä. Vaimo aina tykkää sanoa, että arkeologian ja historiaharrastajan, että se mitä olemme tänä päivänä, niin se tavallaan johtuu meidän juurista, eli meidän omasta historiastamme tai vielä pidemmälle meidän esi-esiemme historiasta. No oma kalastusharrastus lähti liikkeelle pikkupoikana ja mulla on edelleen vähän epäselvää, että mistä se innostus oikeastaan kumpus, koska oma äiti oli kyllä kalastanut joskus lapsena matongella, isä ei ollut kalastanut, mutta sitten mulla oli itsellä hirveä hinku päästä kalaan jo ennen kouluikää. Yksi syy saattaa olla se, että isoisä harrasti kalastusta ja se asui siinä kohtalaisen lähelläkin meitä. Ja joskus tietysti käytiin hänen mökillään, mutta mä en ole ihan varma, että mikä se alkuperäinen lähde sitten oli, mutta ensimmäinen semmoinen kala, minkä mä muistan, niin on ennen kouluikää. Varmaan niitä ensimmäisiä kertoja käytiin ongella sitten vanhempien kanssa, kun olin sitä hirveästi sitä kalareissua kinunnut. Ja sitten sain semmoisen 10 sentin särjen ja sitten sillä reissulla ei sitten muuta kalaa tullutkaan. Ja sitten kun isä reissun lopuksi sanoi, kun se oli laitettu ämpäriin uimaan, että jos me laitettaisiin tämä kala kuitenkin takaisin, kun ei tullut enempää saalista. Ja kala vapautettiin kyllä, mutta itkuhan siitä pääsi. No siinä varmaan ne ensimmäiset vuodet meni sitten lähinnä onkireissujen parissa. Eli siinä kodin lähellä kulki sellainen pieni joki, jossa oli näitä normaaleja Etelä-Suomen järvikaloja. Lähinnä ongittiin sitten särkiä, ahventa ja lahnoja. Lahna oli varsinkin siinä toukokuussa tuomenkukinnan aikaan, kun oli kutuaika, niin sitä oli aika runsaasti. Ei mitään hirveän isoja, mutta pikkupojalle semmoiset puolen kilon vähän reilutkin välillä, niin lahnat oli ihan mukavia saaliita. No sitten jossain vaiheessa siinä 8-9 vuoden iässä, niin liittyin Munkkiniemen kalaveikkoihin ja syy oli varmaan se, että meillä oli yksi perhetuttu, joka oli siellä jäsenenä ja kertoi, että heillä oli, siis seuralla oli vuokrattuna Tammisaaren saaristosta muutamia saaria. Yhdessä saaressa oli tämmöinen tukikohtakin. Ja niin mekin sitten liityttiin siihen ja meillä ei ollut omaa venettä, mutta sitten kalastaja kävi meidät heittämässä sinne rannasta aina. Se oli semmoinen vartin 20 minuutin ajomatka ja sitten se oli kohtalaisen iso saari ja sitten yleensä oltiin teltalla siellä ja se oli hauen ja ahvenen kalastusta, että haukea heiteltiin uistimilla ja sitten ahventa hyvin paljon ongittiin ihan mato-ongella, että käytettiin heittokohoja, eli laitettiin virveliin laitettiin sitten heittokohoja, siltä ylsi vähän pidemmälle heittämään ja semmoisilta valtavilta rakkolevä-alueilta, niin sitä aika hyvin nousi sitä isohkoa ahventa. Eli silloin elettiin 70-luvun alkuvuosia ja silloin ulkosaaristossa se vesi oli varsin kirkasta ja ne rakkolevä-viidakot oli aivan mielettömiä, että en ole sen koomin nähnyt semmoisia Suomen rannikolla missään, että siinä on valitettavasti rehevöityminen tehnyt tehtävänsä, vaikka nyt ehkä jonkin verran vedenkirkkaus on palautunut, niin edelleen ne rakkolevapuskat kyllä valitettavasti puuttuu. No se kalastus jatkoi semmoisena sitten ne teinivuodet, että käytiin välillä siellä Tammisaaressa kalassa, sitten oli mato-ongintaa ja sitten meillä oli vuosittain yleensä käytiin perheen kanssa lomareissulla Pohjois-Norjassa. Ja sitten pohjoisemmassa Suomessa. Ja sitten niillä reissulla tuli kalasteltua Metsähallituksen usein näitä kalapaikkoja Hossassa käytiin ja jossain muuallakin. Ja sitten ihan Norjan rannikkokalastusta, eli turskaa ja mitä muuta sitä nyt seitä löytyi. Eli se oli lähinnä tämä virvelin heittely, heiteltiin uistinta ja niitä aikoja mä innostuin myös perhokalastukseen, niin hommasin perhokalastusvehkeet ja sidoin perhoja jonkun aikaa. Mutta sitten semmoinen isompi innostuminen kalastukseen tapahtui oikeastaan siinä armeijan ajan kynnyksellä 90-luvun alussa, kun vetoistelu teki tuloaan Suomeen, tai oli jo tullut ja oli kova buumi päällä ja siihen kohtaan sitten piti hommata oma venekin, eli kesätyörahoilla painelin ylityötä siellä kuin hullu, ja sitten oli syksyllä ostin yhdeltä työkaverilta veneen. No veneen kanssa oli sitten mahdollista käydä, kun Espoossa asuttiin, niin käydä tuossa Espoon saaristossa ja sitten siitä ulospäin kalassa, ja vetoisteluhan oli siihen aikaan sitten niin kuin kaikkien kovimmassa buumissaan, mitä on ikänä Suomessa ollut Rekiön Pekka kirjoitteli paljon ja taimenkannat oli silloin ihan älyttömän hyvät merellä, että isoa taimenta oli niin kuin todella paljon. Sen oman veneen hankkimisen jälkeen siinä sitten kävin uistelemassa joitakin kertoja. Käytettiin 4 vapaa pitkälti, muutama vapaa oli syväinlevyllä, vedettiin vähän semmoisia rankempia, jäykempiä vapoja käytettiin. Siihen sitten oli muutama pintaveto. Yleensä toinen pintavapaa oli sitten lyijysiimalla, että saatiin sitä vähän syvemmälle. Ja ensimmäinen sitten parempi kala, mikä saatiin, niin oli meritaimen, joka painoi 5,5 kiloa. Varsin kohtuullinen aloitus. Sitä ennen oli tosin karkutettu yksi vielä huomattavasti isompi taimen. Siihen maailman aikaan elettiin siis 80-luvun puolivälin nurkkia ja 90-luvun väliä sitä ajanjaksoa, niin koukut ei ollut vielä ihan parasta mahdollista laatua, että kemiallisesti tervetut koukut oli vielä oikeastaan markkinoille tulematta. No, vetoustelu vei sitten aika lailla mennessään ja siinä sitten tutustuin Mitron Timppaan, joka pyöritteli jo silloin kalastustarvikeliike Wobbleria ja veneeseen tuli hommattua sitten takilat ja sitten myöhemmässä vaiheessa vielä vuotta paria myöhemmin tuli plaanerimastot ja vähän sen jälkeen tuli vielä pikkuplaanerikin käyttöön ja sitten ruvettiin tavoittelemaan lohta. Eli siinä vuonna 1985 Samaisen Kaitsu teki Mettäkala-lehteen semmoisen kahden lehden artikkelisarjan lohenuistelusta ja se iski kyllä lujaa se juttu. Ja siinä ruvettiin pikkuhiljaa sitten laajentaa sitä reviiriä, eli silloin ei mitään navigaattoreita ollut vielä normiveneilijän käytössä, että oli luota ja paperikartta ja kompassi, ja sitten niiden avulla sitten pikkuhiljaa ruvettiin siirtymään kauemmas rannikosta. Ja sitten 80-luvun puolella saatiin sitten ensimmäinen lohi, ei ollut mikään valtaisa kala, 4 kilon kala, mutta se oli niitä oli muutamia reissuja, siinä kulutettu jo polttoainetta ja yritetty sitä löytää sitä lohta, ja se oli melkoinen suunnanmuuttaja sitten se kala. Siihen aikaan ei ollut juurikaan ihmisiä, jolta olisi voinut kysellä neuvoja sen lohenustelu, että se oli pitkälle tämmöisen omatoimisuuden ja kokeilemisen varassa, että niitä samoja aikoja sitten perustettiin Suomenlahden uistelijat, johon mäkin olin sitten perustajajäsenenä mukana, ja samaan niin kuin vetoustelubuumiin liittyy vahvasti myös sitten toi kilpailutoiminta, ja sitten Suomenlahden uistelijoiden joukkuessa lähdettiin mukaan sitten siihenkin hommaan, ja menestystä tuli sitten sen verran, että sitä kautta aukeni paikka SM-kupin palkintopallille, ja sieltä taas palkinnoksattu sen verran loistava palkinto, että päästiin yhden toisen venekunnan kanssa jenkkeihin kalaan, semmoinen viikon reissu, ja toisessa venekunnassa, joka tähän reissuun pääsi mukaan, niin oli Ikähemon Kari, joka on tämmöinen, oli hyvin legendaarinen vetoustelija, edes mennyt valitettavasti jo, joka tuli sitten, oli mukana myös tässä Suomenlahden uistelijoiden toiminnassa. Ja sitten Karin kanssa myöhemmin tuota lohenuistelua yhdessä aika paljon harrastettiin, että käytiin etsimässä uusia paikkoja ja kokeilemassa ja opeteltiin ja kerrottiin siitä lajista. Mutta se jenkkireissu oli aika tavalla silmiä avaava kokemus, eli me käytiin ensin kalastamassa juovabassia siellä etelässä Tennesseessä. Se nyt muistuttaa lähinnä ehkä meidän kuhanuistelua eniten. Takiloita käytettiin kyllä, että siinä nyt oli jonkinlaisia yhtymäkohtia meidän taimen ja lohenuisteluun, mutta paljon enemmän sitten ikään kuin kierroksia nosti se reissun toinen kohde, eli me sieltä etelästä lennettiin pohjoiseen Detroittiin ja ajeltiin sieltä sitten Huronjärvelle kalaan, joka on siis Michigania, ja siellä oltiin tämmöisen Dennis Pidigare-nimisen kaverin kanssa kalassa muutamia päiviä. Kalasteltiin kuningaslohta ja harmaanieriä sieltä ja käytiin sitten paikallisessa kalastusvaneliikkeessä tuhlaamassa vähät rahamme ja vähän enemmänkin. Osteltiin kaikenlaista mahdollista kamaa ja Suomessa siihen aikaan se uistelutarvikkeiden määrä oli kuitenkin vielä aika rajallista. Jonkun verran sitä tavaraa oli, mutta siellähän on ihan käsittämätöntä, kun se oli valtavia liikkeitä, jotka oli ihan täynnä sitä. Dollari oli silloin ihan älyttömän halpaa vielä, että se oli, elettiin markka-aikaa, niin sen kurssi oli noin 4 markkaa silloin. Jos sitä nyt verrataan nykyiseen eurokurssiin, niin käytännössä se olisi ollut silloin niin, että yhdestä dollarista joutui maksamaan noin 0,7 euroa. Alennuskoreista vetopeltejä löytyi sitten semmoiseen dollarihintaan ja seinälläkin ne maksoi 2-3 dollaria, eli se oli niin halpa, että siinä oli oikeastaan vähän polla jo sekaisin, kun sitä tavaraa yritettiin haalia kotiin vietäväksi niin kuin enemmän kuin laki sallii. No toinen aika merkittävä asia tämän oman kalastusharrastuksen kannalta sattui myös tässä, sitten kun kierrettiin näitä SM-Cupin kisoja, niin tutustuttiin Jyräksen Jukkaan, joka oli silloin juurikin laittanut vetoistelulehden pystyyn. Ja sitten jossain vaiheessa tuli puhetta, että voisin kirjoitella sinne juttuja. Ja sille tielle aika pitkälle sitten jäätykin, että siitä on yli 30 vuotta tullut vetoistelulehteen sitten avustettua sittemmin. Eli sillä oli hyvin merkittävä rooli kyllä monessakin suhteessa. Ja sitten sitä kautta avautui myös tie erälehti, eli Suurosen Seppo, pitkäaikainen erälehden päätoimittaja, oli silloin jo puikoissa, laittoi viestiä yhden tutun kautta, että voisinko tulla käymään toimituksessa. Ja no niinhän siellä mentiin käymään ja sitten Sepon kanssa pidettiin tunnin parin palaveria. Seppo sanoi, että voisin tehdä muutamia juttuja heillekin kokeeksi, että katsoa, että kelpaako niistä, tai olisiko niistä aineista erälehden sisällöksi. Silläkin saralla on sitten ikään kuin jääty sille tielle, eli sielläkin on yli 30 vuotta sitten erälehteä tullut avustettua. Ja jos nyt miettii sit vähän tarkemmin sitä vetouistelua, että mikä siinä sitten oikein silloin vei mennessään, niin siinä oli varmaan monia asioita. Ensinnäkin täytyy myöntää, että on jonkunlainen vekotinhullu. Eli kaikki plaanerit, syväinlevyt, houkutinlevyt, kaikuluotaimet, myöhemmin sitten navigaattorit ja kaikki uisteluun liittyvä muu elektroniikka vei mennessään. Ja on aina ollut vähän semmoinen, että semmoinen kiinnostaa. Ja siinä oli hyvin mielenkiintoista se, että koko ajan tapahtui uutta. Eli siinä piti tämä vanha totuus paikkansa, että paikalla pysyäkseen oli juostava. Jos halusi vielä päästä tavallaan eteenpäin siinä liukuhinnalla, niin piti juosta aika lujaakin. No siinä samaan aikaan sitten se vetoisteluhan ei ollut mitenkään tämmöinen yksin suomalainen ilmiö, vaan sehän oli myös tosi kovassa kurssissa Ruotsissa. Ja Ruotsissa sitten erityisesti merilohen uistelussa oltiin aika reilustikin edellä meidän toimintaa, että siellähän oli jo niin kuin Veenarilla ja Vettärinillä uisteltu Ja siinä, silläkin saralla oltiin tavallaan meitä edellä niin kuin järviuistelussa, mutta se meriuistelu oli niin kuin sitten taas meillä vielä aika lapsen kengissä, että rupesi olla jo kalustoa kyllä täällä ja joitakin kaloja saatu, mutta sitten kun luettiin ruotsalaisia lehtiä, nähtiin se kalojen koko ja ne tietysti lehtiin päätyneet ne parhaat saalit, niin sehän oli jotain semmoista, että semmoinen Eldorado, mistä jokainen uistelija näki vaan unta. Ja niinhän sitten piti sinnekin äkkiä kuin mahdollista päästä kalaan. Ja no siitä sitten riitti kirjoitettavaa lehtiin, mutta niillä reissuilla sitten tuli myös tutustuttua ruotsalaiseen uistelulegenda Jan Olssonin, kirjojakin kirjoittanut toimittaja, tosin edes mennyt jo, ja toiseen ruotsalaiseen legendaan sitten Peter Pragiin. Ja sitä kautta sitten Peterin kautta tuli tehtyä vielä joku yhteinen reissu Lake Ontariolle, eli Ontariojärvelle, missä käytiin sitten muutamien ruotsalaisten ja suomalaisten kanssa yhdessä kalassa. Ja silloin keskityttiin sitten viikon reissulla pelkästään tähän lohikalojen kalastukseen. Ja se reissu taas opetti aivan järjettömästi. Käytiin useamman eri kipparin kanssa kalassa. Ja nähtiin sen hetkinen, mitä on se lohenuistelu. Niin kuin Jenkkien ehkä parhaalla ison lohen järvellä. No vetouistelu oli siinä vaiheessa, vei niin paljon aikaa, että oikeastaan kaikki muu kalastus oli enemmän vähemmän retuperällä. Siinä oli kuitenkin yksi merkittävä, jälkikäteen merkittävä juttu tapahtui siinä, että silloin 80-luvun loppupuolella, kun täällä Suomessa ei ollut vielä vetoustelutarvikkeita ja vieheitä ihan älytöntä määrää, niin tilattiin Jenkeistä, eli käytännössä postimyyntiluettelolla, silloin ei vielä nettiä tunnettu, niin se oli se kaupankäyntitapa oli se, että tilattiin yleensä maksullinen luettelo kotiin ja sitten sieltä katsottiin, että mitä halutaan ostaa ja kirje postina sitten tilaus ja kuoreen mukaan tämmöinen shekki mukaan ja sitten odoteltiin kuukausipari, että tavarat tuli kotiin. Ja itse asiassa yhden tämmöisen tilauksen, postimyyntiluettelotilauksen mukana tuli sitten, se oli tämmöinen paketti, että kun maksoit 5 tai 6 dollaria, niin tuli luettelo, mutta tuli sitten myös läjäjigejä. Ja sitten Mitron Timppa oli samoihin aikoihin kanssa tilannut itselleen jo pääosin Jenkeistä kylläkin näitä jigejä myyntiin. Ja me käytiin sitten jonkun verran tuolla läntisellä Suomenlahdella heittelemässä ahventa jigeillä tämän päivän vehkeitä ajatellen niin kuin aivan hirveillä vavoilla ja keloilla. Ne oli siihen aikaan huomattavan raskaita ja siimat oli venyviä, eli silloin ei vielä kuitusiima ollut tarjolla, eli käytettiin monofiilejä ja lasikuitu tai sitten oli lasikuitu hiilikuitu sekoitevapoja. Ja ahventa saatiin ja sitten saatiin myös lahnoja, säynäviä, haukia jigillä. Se ei silloin kolahtanut ihan niin kovin, mutta sitten myöhemmin tuo jigikalastus on sitten aika lailla kolahtanut kovaakin ja se jossain vaiheessa sitten rupesi tuo vetoisteluun käytetty aika rupesi myös vähenemään siinä. Varmaan osan sali tietysti näillä muillakin asioilla, eli synty lapsia perheeseen ja se vetoistelu oli ajankäytöllisesti niin aikaa vievä, että se niin kuin luontaisesti vähentyi ja tuommoiset jigireissut oli sitten paljon helpompia toteuttaa ikään kuin muutaman tunnin reissuna käydä heittämässä jigiä sitten aina välillä. Mä oon aina ollut semmoinen jonkinmoinen putkiaivo, kun mä johonkin innostun, niin siihen sitten hypätään aika täpöillä mukaan ja itse asiassa niin kävi sitten tuon jigikalastuksen kautta kanssakin. Tosin se laji, mistä mä nyt ensimmäiseksi niin kuin innostuin aivan satasella, oli sitten vertikaali jigaus, eli pystyjigaus. Ja siitä oli Jörgen Larsson teki Fiskefeber-lehteen siitä joskus aivan älyttömän hyvät jutut. Ja sitä ei silloin Suomessa juuri oltu harrastettu. On vähän kyseenalaista, oliko sitä kukaan harrastanut vai ei. Siitä nyt on moni väittänyt ollensa ensimmäinen, mutta joka tapauksessa niiden ensimmäisten joukossa sitä tuli lähdettyä mukaan, ja silloin Suomessa ei vielä ollut oikeastaan sitä välineistöä, että ne tilattiin sitten Ruotsista nettikaupoista, ja siitä sitten jokunen lehtijuttukin tehtiin, ja kuhan perässään siinä sitten liikuttiin pikkujärvillä ja vähän isommillakin järvillä, ja se oli semmoinen, mikä sitten kolahti sen verran kovaa, että se leikkasi tuosta vetoustelusta sitten aika ison osan siihen käytetystä ajasta. No sitten se jigihomma oli pitkälle sitä vertsuhommaa, kunnes siinä sitten kävi semmoinen tapaus, että Suurosen Seppo Erälehdestä sanoi, että dropshotista on nyt tullut jonkunlaista nousevaa tähteä ikään kuin, eli sitä oli ruvennut niitä vapoja, oli jonkun verran tullut Suomeen myyntiin, mutta sitten niistä ei ollut oikeastaan tehty mitään lehtijuttuja, ei kalastustekniikasta, eikä sitten ollut myöskään testattu niitä vapoja. Ja sitten Seppo sanoi mulle, että et viitis ottaa urakaksessa ruveta selvittämään tätä dropshot-asiaa. Ja niinhän se sitten kävi, että pyydettiin vavat testiin, ja mä olin YouTubesta kyllä nähnyt sitten, kuinka noi jenkeissä bassin kalastajat kalastaa dropshotilla, ja Suomesta ei ollut sitä yhtään lehtijuttua tietääkseni tehty, ja olin siinä kohtaa vielä, niin kuin täytyy sanoa, aika pihalla koko hommasta, ja siinä oli pieni paniikki päällä. Onneksi siinä nyt oli aikaa sitten sen testin tekemiseen, että kun ensimmäiseksi piti nimittäin opetella, että kuinka siellä dropshotilla edes kalastetaan. Ja no onneksi oli netti olemassa, ja sitten bongasin tuota Saksasta semmoisen kaverin kuin Dietmar Ishaias, joka oli tehnyt sitten dropshot-kalastuksesta tämmöisen DVD, semmoinen tunnin DVD, ja se piti sitten äkkiä tilata, ja siinä sen DVDn myötä oikeastaan sitten se kalastustekniikka tänne kuhaan ja ahveneen sovellettu kalastustekniikka niin kuin siinä sitten rupesi paljastumaan, ja oli niin kuin jotain järkeä sitten lähteä niitä vapoja testaamaan, kun oli edes jonkunlainen käsitys siitä, että mitä se dropshot-kalastus on. Ja siitä on itse asiassa aika hauska juttu. Muistan sen kun niitä vapoja sitten testattu, ja se oli varmaan se juttukin tullut jo Erälehdestä ulos, mutta sitten oltiin Suurosen Sepon kanssa tuolla Tammisaaren suunnalla kalassa, ja sitten sattui sellainen päivä, että syystä tai toisesta se ahven puri lähinnä siihen dropshottiin. Oli semmoinen syvä virtaava salmi. Ja siitä rupesi sitten, kun mulla oli silloin jo se tapa, että mulla oli useampia vapoja eri tekniikoille mukana, ja yksi vapa oli dropshotille viritettynä, ja sille sitten rupesi nousemaan ahventa, ja Sepolle ei sitten oikein tapahtunut yhtään mitään siinä. Ja sitten jossain vaiheessa sanoi, että pitäisiköhän mun sitoa sullekin tuohon sun toiseen keppiin dropshottiin, ja Seppo siinä ensin vähän pisti hanttiin, mutta sitten kun se kalan tulo jatkui siihen samaan tahtiin, että dropshotti antoi mulle kalan ja Seppo ei tavallisella ikillä sanoi oikeastaan mitään, niin pitkin hampain antoi mun sitten sitoa siihen dropshot-rikin, ja ekalla heitolla Seppo ei sanonut mitään, sanoi, että eihän tätä osaa, ja muistan se toinen heitto antoi ahveneen ja kolmas ja neljäskin sitten Sepolle, ja niin tuli Sepostakin aika vannoutunut dropshotin käyttäjä, ja meillä on yhteisillä reissulla sittemmin varmaan enemmän heitetty dropshottia kuin tavallista jigipäätä. No, toimittajana sitä on ollut hyvin etuoikeutetussa asemassa monessa mielessä. On voinut ensinnäkin tehdä harrastuksesta ammattia, mutta ehkä vielä tärkeämpi asia siinä on ollut se, että on päässyt tutustumaan ihmisiin, jotka on kunnon pro-kalastajia, eli niin vetoistelun, jigikalastuksen puolellakin saanut oppia semmoisilta ihmisiltä, jotka tekee sitä omaa juttuaan niin kuin vielä enemmän kuin itse. Koska totuus on kuitenkin se, että kaikkien ei aika itsellä riitä. Ja sitten mä oon taas tykännyt omien lehtijuttujen osalta, että on jonkunlainen kokemuspinta siihen asiaan, mitä kirjoittaa. Ja helpointahan siitä on päästä sisälle uuteen asiaan se, että käyt sitä läpi semmoisen ihmisen kanssa, joka on siinä niin kuin oikeasti hyvä. No siitähän on tarttunut tietysti sitten itselle oppia ihan älyttömiä määriä semmoisia, että sitä olisi ollut oikeastaan melkein mahdoton kerätä ilman näitä tuttavuuksia. Ja sehän on ollut aivan älyttömän hieno asia. No vetoistelupuolella se innostus on edelleen säilynyt, mutta se on nyt nykyään mun uistelu on lähinnä taimenen ja järvilohen uistelu ja sitten jonkun verran käydään kuhaa ja sitten ajoittain siikaa uistelemassa, mutta ei ole enää semmoista 90-luvun alun ainoa kalastustekniikka meininkiä, mikä oli silloin, että vetouistelu vei kaiken ajan ja sanotaan viimeisen 5, 6, 7 vuoden aikana, niin innostus pilkkimiseenkin on lisääntynyt ja siinä oikeastaan se iso muutos oli se, että kun hankin pilkkianturi ja rupesin kuljettamaan pilkkireissuilla kaikuluotainta mukana ja se avasi kyllä kokonaan uuden maailman ja pilkkimisenkin saralla, että olen tutustunut muutamiin tosi koviin pilkkimiehiin, jotka on sitten antanut niin kuin kokonaan uutta oppia ja erilaista näkökulmaa pilkintää ja se on ollut semmoinen, mikä on niin kuin tuonut sitä innostusta, että se tavallaan se vanha harrastus on saanut kokonaan uusia näkövinkkeleitä ja siinä on löytynyt paljon uutta opittavaa ja kehitettävää. Ja se on jotenkin mun mielestä tässä kalastuksessa aina ollut mielenkiintoinen se, kun sä saat kulkea ihan siinä kehityksen kärjen takana. Eli pääset tutustumaan ihan uusimpiin juttuihin eri kalastustekniikoissa ja teet niistä tietysti lehtijuttuja tai podcasteja tai mitä milloinkin, mutta samalla niin kun opit itse ja pääset siihen sisään. Ja se on se yksi niin kun suola ollut tässä harrastuksessa, joka on sitten tietysti myös ohjannut tätä omaa kalastamista. No siis mä oon aika huono ollut ikinä pohtimaan hirveän syvällisesti asioita, että miksi teen jotain tai mikä minä olen tai tämmöisiä asioita. Mä oon jotenkin ollut semmoinen, että mä oon aina mennyt kovaa vauhtia tuulta päin. Ja tämä podcastin tekeminen on sen takia aika mielenkiintoinen, että siinä joutuu vähän väkisinkin katsomaan itseään niin kuin toisin silmin, että minkä takia sitä on päätynyt tämmöiseen, mitä on tänä päivänä. Ja mä oon aina tykännyt liikkua jo ihan pikkupoista saakka luonnossa. Ja kalastaessahan se tietysti siihen on aivan loistavat mahdollisuudet. Ja sitten varmaan on jonkunlainen tämmöinen metsästäjäkeräilee vietti olemassa tuolla syvällä, että se on sitten marjojen keruuta kalastamista, niin se on jotenkin se on semmoinen, joka viehättää ja vie mennessään. Yksi asia, minkä olen ihan selvästi huomannut, on se, että kalastaminen ja vesillä käyminen laskee stressitasoa, jos on niin kuin työkiireinen tai muiden asioiden takia vähän semmoinen stressaantunut olo. Ja rupeaa olemaan vähän sellainen kireä, niin vaimokin usein sanoo, että pitäisikö sun lähteä vesillä käymään. Ja se on ihan selvästi semmoinen, että siihen keskittyy siihen vesillä oloon kalastamiseen, kaikkeen siihen liittyvään asiaan niin paljon, että ikään kuin nämä maalliset murheet vähän unohtuu siinä ja stressitaso laskee. Ja se on mulla myös luonnossa liikkuminen aiheuttaa saman asian, että se on tavallaan pois siitä työpöydän ja työasioiden äärestä. Siirtyminen, niin se on ihan terveellinen vaihtoehto myös tämän pääkopan kestämisen kannalta. Vaikka kalastaminen on monella tapaa ollut ikään kuin työtä, niin koskaan se kalaan lähteminen ei ole kyllä niin kuin oikeastaan tuntunut työltä. Eli vaikka vaimolla aina sanoikin, että pakko mennä, kun työt painaa niskaa vesille, niin kyllähän se totuus on vähän toisinpäin, että kyllähän sinne aina ollut mukava lähteä. Niitä reissuja odottaa ja tuommoisia pidempiä reissuja, kun suunnitellaan etukäteen, niin sehän on semmoista tosi mielenkiintoista, hauskaa hommaa selvitellä jotain uusia vesiä, niiden kalastusmahdollisuuksia ja kalapaikkoja sieltä. Kalastus on ollut myös sillä tavalla hyvä harrastus, että siinä, jos rupeaa välillä leijumaan ja kuvittelee, että osaa sen homman, kun vettä vaan, niin kyllä ne kalat yleensä aina jossain kohtaa sitten palauttaa ihan reilusti maan pinnalle. Tulee MP-reissuja tai vaikeampia jaksoja, niin se on ihan semmoinen terveellinen opetus siitä, että miten monisyinen ja vaikea laji tämä on. Ja tässä riittää niin kuin opeteltavaa paljon enemmän kuin yksi ihmisikä itse asiassa riittääkään. Se on varmaan yksi tämä, mikä kalastuksessa on kiinnostanut aina, että sä et ikinä voi täysin päästä sen vastapelurin pään sisään ja aina riittää opittavaa, aina riittää parannettavaa, pieniä asioita, mitä sä voit tehdä paremmin ja siltikään sä et aina onnistu. Tulee niitä ressuja, että vaikka tekisit mitä, niin kalat ei iske ja se on tavallaan mun mielestä se yksi tämän lajin suola, että siinä on aina se odotus ja jännitys, että tuleeko kalaa ja sitten on se rekiön Pekan hätä ja hyvä mieli yhtä aikaa, kun se isompi kala joskus iskee, se mistä on haaveiltu koko talvi kesäkautta ajatellen tai koko kesästä talvea ajatellen, kun se on siiman päässä ja välillä sitä seuraa järkyttävä pettymys, kun se kala karkaa tai sitten vastaavasti mielettömiä onnistumisen elämyksiä siinä vaiheessa, kun se kala sitten on haavissa tai pulpahtaa jääkannen päälle. Ja kai ne on ne pienet hetket, mitä sitä tavoittelee siellä sen mielenrauhan lisäksi siellä vesillä. Että ne on varmaan tässä, ainakin kun on ikä tullut lisää, niin ne on ne ehkä päällimmäiset asiat, mitä sieltä kuitenkin jää sitten ystävien lisäksi käteen. Eiköhän siinä kohtalaisen tarkkaan tullut käytyä jo läpi sitä, minkä takia kalastan niin kuin kalastan. Miettikää jokainen sitä omalla kohdallanne ja koittakaa päästä niin usein vesille kuin mahdollista. Se on pääkopalle hyväksi ja ulkona liikkuminen piristää aina ja pilkki jää toivon mukaan vahvistuu koko ajan ja tavataan vesillä kun tavataan. Kiitos. Hyvää joulun odotusta.
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisää yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.